17:23, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i naša centralna tema, privredni izazovi Kikinde, kako najbolje iskoristiti prednosti pograničnog mesta. U Kikindi je moj kolega Slobodan Nikolić. Slobodane, kako je u Kikindi, kako se živi?
Vetrovito, danas međutim lepo, to je jedan lep grad na severu Srbije i divni ljudi, samo i sagovornici ili sagovornici svih nas. Na početku emisije rekao sam Imre Kabok, on je član opštinskog veća Kikinde i predsednik mesne zajednice. Kao predsednik mesne zajednice ima zvanje knez. To je takođe direktor Radio Kikinde, Dragan Vlajnić. Razgovarat ćemo i sa ovdašnjim investitorom i čovekom koji veruje u budućnost i u smisla ulaganja, Aćimom Amovićem, ali možda na početku da poželim dobar dan svima, naravno, i direktoru Radio Kikinde, Draganu Vlajniću. Dragane, na neki način, teme kojima se vi često bavite su teme koje su najvažnije ili najinteresantnije za građane Kikinde. Kako biste vi izdvojili? Šta vam je, čime se najčešće bavite?
Radio Kikinde je u lokalu u Kikindi nešto što je Radio Beograd na nivou države. Znači, radimo kao javni servis, lokalni javni servis, i informišemo naše građane o svemu onome, o lokalnim temama koje su bitne za ovaj grad. Znači, od industrije, kulture, sporta, od emisija koje su namenjene osobama sa posebnim potrebama. Imamo jezike, program na 4 jezika nacionalnih manjina, odnosno na 3 jezika nacionalnih manjina i na većinski srpskom jeziku.
A najčešće teme?
Najčešće teme su, pa ono što je bitno za ovaj grad, privreda, ekonomija, lokalna samouprava, sport.
Kako se vaši novinari suočavaju s time, sa svojom sredinom? Da li imaju dovoljno tema, recimo, iz te prve i najvažnije teme, privreda, ekonomija, život?
Pa ja mislim da ima. Ja nisam direktno vezan za taj deo, pošto sam malo više, ja sam tehničke struke, ali znači moja koleginica koja je glavni odgovorni urednik se više bavi tim poslom, i koliko ja znam i koliko sam ja informisan da su dovoljno opskrbljeni potrebnim materijalom i da to ide sasvim zadovoljavajuće.
A s druge strane, postoji onaj deo, kad smo mi iz medija to znamo, potrebno je posvetiti pažnju i kulturi, i sportu, i životu.
Apsolutno, ja mislim da je kultura u našem gradu poprilično obimna, znači ima raznoraznih i puno raznoraznih događaja, mislim da ćemo o tome možda malo kasnije pričati.
Ajmo da predstavimo i Aćima Amovića. Vi ste decenije proveli u Engleskoj, onda ste se odlučili da dođete negde u Srbiju i došli ste ovde u Kikindu, odnosno u Rusko selo.
Da, oko 35 godina sam proveo u Engleskoj i odlučio sam da dođem u selo sasvim slučajno, i kad sam već došao, odlučio sam učiniti nešto pozitivno u svom selu, da izvršim neku vrstu kontribucije, a i mogao sam, i tako sam se odlučio na moj poslovni izazov koji sam, eto, skoro proveo do kraja.
Kada smo razgovarali pripremajući se za ovu emisiju, nekoliko puta ste ponovili da je ovo ovde tlo ima ogroman potencijal.
Jako, jako veliki potencijal, samo normalna stvar da treba i podrške i lokalne vlasti, i obično i velika sredstva da se to realizuje, i istrajnost, izdržljivost i vera u nešto bolje. I ja mislim da mi to daje snagu da i radim i gradim i da se borim, i nije lako, ali idemo napred, imamo put i jasan cilj, ideju.
Ajmo da predstavimo i Imre Kabok, naš knez ruskog sela. Dobar dan.
Dobar dan, želim pre svega vama i svim slušateljima Radio Beograda. Drago mi je da mogu ovako direktno se obratim najjačem javnom servisu u Srbiji. Knez, rekli ste, pa to je malo pežorativno. Ja sam zapravo predsjednik mesne zajednice, kao i sve moje kolege u Kikindi. Inače, Kikinda kao opština, pored grada, ima 9 mesnih zajednica. Ja sam predsjednik mesne zajednice ruskog sela.
Međutim, u Srbiji predsjednici mesnih zajednica, malo je predsjednika mesnih zajednica koji mogu da se pohvale da su direktno od građana izabrani.
Da, svakako, potpuno ste u pravu. Unazad 2 mandata u Kikindi je tako napravljen zakon o lokalnoj samoupravi, i takav je način uveden da se predsjednici mesnih zajednica biraju direktno. To je velika odgovornost, velika čast i dosta šira ovlašćenje u odnosu na to kad je neko samo izabran strane svog savjeta u tim mesnim zajednicama, kao što je u većinu slučajeva običaj u Srbiji.
Dakle, vi ste dobili, postali predsjednik mesne zajednice neposrednim izborom građana i dobili ste najveći broj glasova.
Da, svakako. Tako da imenom i prezimenom smo birani i to nam je sa neke strane i drago. Da.
Kada kažete imenom i prezimenom, pošto ne možemo da izbjegnemo politiku koja je sastavni deo svih naših života, da li to znači da niste izabrani političkom strankom koja stoji iza vas ili nekom opcijom, nego baš imenom i prezimenom?
Ne, po statutu i po izbornom pravilu stranke ne učestvuju, samo grupe građana predlažu, odnosno krug ljudi za predsjednika mesne zajednice, tako da stranke direktno nisu ni učestvovali u izboru predsjednika mesnih zajednica.
I sad u susred novim izborima, svi znamo da će biti početkom naredne godine, čime ste vi pobedili?
Pa verovatno nekim svojim ličnim primjerom, kao u ostalom u svim manjim sredinama ne pobeđuju stranke, nego već pobeđuju ljudi. I to je pozitivno i to je jedan vid demokratije koji ja mislim da se razvije u dobrom pravcu i to bi trebalo primjenjivati možda i u drugim nivoima.
A sada se vratimo na onaj prvi nivo. Vi ste član gradskog veća Kikinde, odnosno opštinskog veća. To mu dođe kao član vlade Kikinde.
Da, igrom slučaja imao sam priliku i prihvatio sam taj izazov da budem član opštinskog veća i u svojstvu člana opštinskog veća zadužen sam za resor mesnih zajednica i za civilni sektor za udruženje građana. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu pre svega sarađivati sa mojim kolegama, jer na pravi način mogu zastupati i znam sve one stvari koje tište jednog predsjednika mesne zajednice, odnosno probleme sa kojima se suočavaju pre svega ljudi koji žive u selima, a ti problemi nisu mali.
I tu dolazimo opet do jedne velike reči koja se često pominje na sasvim drugim mestima, to je do decentralizacije.
Svakako. Mislim da prava stvar će biti urađena ako se stigne do toga da sredine kao što su sela od nekoliko hiljada stanovnika budu prvi stepen vlasti, znači da raspolažu svojim budžetima, da imaju svoje izvorne prihode i na takav način mogu biti svakako u službi građana koji žive u tom lokalu, u toj mjesnoj zajednici, u tom selu, jer samo na taj način možemo ići naprijed, jer probleme i izazove treba rješavati na tamo gdje oni nastaju. I to je zapravo odgovoran odnos prema biračima i prema građanima Srbije.
Za sada je priča o izvornim prihodima mesne zajednice, često i opštine. Jedna dosta onako priča oko koje postoji dosta strasti i
pa
polemika.
Svakako izmenom zakona o porezu, o vraćanju poreza opštinama na plate, svakako opštine dobiju veći deo svojih izvornih prihoda i to je dobar pravac i ja mislim da u tom pravcu treba se razvijati. Gledajući primjer okolnih zemalja koji se već eto i Rumuniju i Mađarsku koji se već nalaze u Europskoj uniji, vidimo i očevici smo da bolje funkcionišu lokalne samouprave koje se nalaze na tim nižim nivoima odlučivanja.
Kada imaju svoje izvorne prihode?
Kada imaju svoj izvor prihoda. Pre svega se tu misli na izvore prihoda od poreza na imovinu, od onih drugih stvari, od komunalnih taksi koji zapravo plaćaju građani koji žive u toj zajednici
i
u selima.
Kada bi u vašem slučaju Rusko selo, odnosno vaša mesna zajednica, imala svoje izvorne prihode, kada bi imala više novca, gde biste se vi fokusirali?
Svakako za završavanje onih komunalnih potreba građana koji još nisu završeni, bez obzira što možemo se slobodno pohvaliti da smo komunalnu infrastrukturu u dosta dobroj meri izgradili u selima, ali želimo da stvorimo takve uslove po selima da po kvalitetu života građani koji žive na selu mogu imati iste pozicije kao što ljudi koji žive u gradovima.
Opet sad samo kao primjer pominjemo Kikindu. Svaki naš slušalac ima svoju sredinu i može da poredi, da postavi sebe i onako svoju okolinu, da vidi kako je pozicionirano odnosno na ovo. Kikinda ima oko 60.000 stanovnika, čini mi se da ste mi rekli.
Da, nažalost, samo toliko.
Od toga 40.000 živi u gradu, a 20.000 u selima. Da li je to i raspored novca?
Svakako, idealan raspored novca još ne može da se postigne, međutim Kikinda kao opština uvela je neke principe koji još u drugim sredinama nisu tako vidljivi, a to je pre svega finansiranje mesnih zajednica kroz mesečne dotacije za pre svega za sport i kulturu i za ostalo udruženje građana koje svaka mesna zajednica dobija na osnovu broja stanovnika. Zatim, deo investicije koji preko opštine prema selima se upućuju i to je veoma važna stvar, preko Direkcije za izgradnju grada.
Kada govorimo o Banatu ili o severu Banata, najčešće se prva asocijacija je poljoprivreda.
Da, mislim da je to polazna osnova, da ljudi pre svega treba da se bave poljoprivredom. To je jedan od mogućnosti i neiskorištenih potencijala, pre svega u poljoprivredi, pre svega u razvoju onih vidova i onih delova poljoprivrede koji do sad nisu bili dovoljno razvijeni, jer tu vidimo mogućnost sticanja novih radnih mesta i tu vidimo mogućnost angažovanja više ljudi.
Da li mogu da pozdravim tvoje goste iz Beogradskog studija i da se nadovežem na vašu priču? Interesantno je ovo što ste govorili kada je reč o poljoprivrednim potencijalima Kikinde. Poljoprivredno zemljište obuhvata oko 62.000 hektara. Da li je to tačan podatak?
Poljoprivredno zemljište obuhvata...
U Kikindi
oko 62.000 hektara, kaže moja koleginica.
Da, svakako.
I kada je reč o mineralnim bogatstvima, teritorija opštine je izuzetno bogata nalazištima nafte i gasa, kao i glinom visokog kvaliteta. Da li je to dovoljno iskorišćeno?
Mislim da jeste. Kikinda ima veliku prednost što veliki deo proizvodnje zemnog gasa i sirove nafte se odvija baš na ovim terenima i ima izgleda da se povećava rudna renta koja se plaća posredstvom eksploatacije te nafte i gasa i samim tim sam budžet opštine Kikinda je možda bolji zahvaljujući tome nego u drugim sredinama koji te resurse nemaju.
A koliki je broj nezaposlenih, kako ljudi žive, koliko ih je registrovanih na tržištu rada, na što se najčešće žale s obzirom na potencijale koje ovo mesto ima, da li su dovoljno iskorišćeni?
Mislim da je Kikinda se suočava sa problemom velikom stopom nezaposlenosti i to je zapravo zato što veliki sistemi kao što je Livnica, kao što je poljoprivredni kombinati, odnosno poljoprivreda posle privatizacije, veliki broj radnika su pušteni i nisu imali potrebe za takvom radnom snagom kao što je do sada to u prethodnom periodu bio slučaj. Mislim da je stopa nezaposlenih Kikindi preko 15%. Da je to dosta veliki i da to zapravo predstavlja jedan veliki problem.
A šta bi Slobodane, tvoj sagovornik koji se to opredelio da dođe iz Engleske u Kikindu, predloži? Ima li on nekakve zanimljive ideje da se poboljša život ljudi?
Aćim Amanović koji ovde, koji nas gleda i pažljivo sluša, on veruje da polje, pored poljoprivrede, da ovde postoje još mnoga polja koja su otvorene i koja treba započeti da se obrađuju.
Turistički aspekt je jedna grana koja se može adresirati na ovom regionu. Ali kad sam već kod toga da sam sticajem okolnosti živio u gradu u Engleskoj, gde je gigant postao British Steel Kooperacija i upravo ono što je gospodin Kabok ranije rekao. Kad veliki giganti padnu, čitava priroda doživi veliki kalaps. I imao sam sticam okolnosti da to proživim, taj period, i znam kako se grad naš digao iz mrtvi. A to je praktički jedan jedini put koji postoji. Ja želim da kažem da jedini put za nas i moje duboko verovanje je da se digramo napred putem malih preduzeća, ne multinacionalnih kompanija koje uništavaju sve okolo. Male privrede, mali rasti, 3, 5, 15 do 50 zaposleni je jedini put za mene u mojim očima napred. I istovremeno, pošto sam ja živio toliko godina preko, ja smatram da postoji veliki dio broj naših sugrađana, naših meštana i ljudi sa ovih krajeva, koji bi drage volje došli i odazvali se pozivima i opštinskim i lokalnih vlasti, ako bi im se napravila infrastruktura i pojednostavio sistem razvijanja u privredi. Smatram da postoji bolje u našem narodu, jer mi težimo za svojim rodnim krajem ili otadžbinom svojom.
Kada ste se vi opredeljivali za malu firmu, malo preduzeće, vi ste se opredelili za još jednu specifičnu vrstu male firme, to je porodična firma.
Pa to je jedini put, gospodine. Jedini put je male firme da opstaju ako kompletno familija je uvedena u to. Kako se ono kaže, na kasiti mora biti familija. Da se opstaje, danas su teška vremena svakde u svijetu, pa također i kod nas.
Napravili ste na deponiji ribnjak.
To je dupli uspjeh. To je jednog poraza da napravimo uspjeh. Ja hoću da kažem da je ovo jedan možda klasičan i prvoklasan primjer spoja privatnog kapitala i opšteg dobra.
Postoje ovdje, mogu da se kupe jeftine kuće, mogu da se kupe još jeftinije imanje, mogu da se kupite najljepšu njivu i da na njoj iskopate ribnjak, vi ste se prihvatili težeg posla.
Imao sam novaca, imao sam mogućnosti i selo kao selo mi se svidilo, centar i sve to. Volio sam što je također, što je jedna multinacionalna sredina. To mi je posebno, možda i najveći argument mi je bio što je bila multinacionalna sredina. I kad sam došao i zavolio selo, onako ako sam ga vidio, to je nešto što mi je bolo oči. I ja se, ajde što ne bih to nešto napravio nešto lepo od toga, jeste da su me godinama zvali neki Englez koji je malo prodlupao glavi, ali eto, vreme je pokazalo da smo ipak napali jednu uspješnu investiciju i ja znam da ljudi ovoga kraja to sad i cijene, pogotovo i ljudi na vlast i ljudi koji znaju, oni to vide i prepoznavaju.
Moram i ja da postavim pitanje, izvinjavam se. Gospodine, vi ste imali taj takozvani početni kapital. Šta savjetujete ljudima koji imaju dobre ideje, ali nemaju dovoljno novca da započnu taj mali porodični biznis, šta da rade?
Vrlo jednostavno, nikad nije niko sa parama napravio neke velike biznise. Ja vam to moram odmah reći, ideje je najveće bogatstvo, ako imate ideju, samo žrtvovanje, to je put napred. Nemojte da neko sanja, sada mi je 50.000 evra, ja bi znao šta da radim. Ti koji tako razmišljate, niko nisu ti.
Znači, važno je biti kreativan, imati dobru ideju i biti uporan u njenoj realizaciji.
Apsolutno, i familiju imati za sebe.
Izvoli, Slobodan.
Kada smo se opet pripremali za ovaj razgovor, Imre Kabuk i Jaćim Amanović su se smijali, šalili i govorili da duboko i iskreno veruju da će jednog dana doći dan kada će bogati ljudi živjeti na selu, a siromašni ljudi živjeti u gradu.
Pa jeste, nisam mislio da se šalim na tu temu, jer slučaj u Švajcarskoj i Nemačkoj da bogati slojevi stanovništva imaju potrebu da žive na selima gdje je izgrađena infrastruktura, gdje imaju dobre uslove za rad, za život, a dolaze, putuju na posao, i šta je problem doći 15-20 km na posao i odraditi svoje dio posla, a nek se ne juti ljudi koji žive u gradovima, taj siromašni deo ljudi žive na zapadu u velikim gradovima.
A čim se odmah s time složio?
U potpunosti. U Engleskoj je ista situacija. Sela su za bogate ljude, periferije gradova za siromašni i to tako.
Ove ljude sreo sam tražeći po internetu teme zanimljive iz Kikinde i našao sam ih na medijima. To su česte teme kojima se vi bavite. Ovo sad gledam Dragana Vlajnića, direktora Radio Kikinde.
Da, ja sam malo ispao iz toga kada ste vi toliko lijepo pričali da sam razmišljao o drugim stvarima. Naravno, svi ljudi koji nešto urade, koji su na neki način pokazali sve ono što znaju da radi, naravno da imaju prostora u našim medijima.
Turizam, kako vi ili sva trojica, kako gledate da otvorite prosto tu još jednu moguću, jednu kapiju za posao, za uspjeh, za budućnost?
Ja samo kratko mogu da kažem da od pre par godina u Kikindi je osnovana turistička organizacija opštine Kikinda koja je počela konačno da se bavi tim stvarima i mislim da u nekom narednom periodu treba da stvori uslove da bi ljudi koji imaju načina i mogućnosti mogli da učestvuju u svemu tome kroz kapital, kroz način na koji bi već to znali da urade.
A čime biste prepoznali turizam kao šansu u jednom pre svega poljoprivrednom mestu?
Kako da ne? Ja imam čestu potražnju od turista, recimo u mojoj lokaciji koji se bave sportskim ribolovom i vole ovaj seoski ambijent, traže sobe za prenoćište koje su zaista potreba velika za tim.
Koje nemate u ovom trenutku?
U ovom momentu nemam, treba mi sredstva, borim se s tim i ja vjerujem će to uspjeti nekako izgurati. Malo teško, ali ćemo izići na kraj s tim, a imam veliku potražnju. Samo da spomenem da sam za prošlu novu godinu imao 52 gosta iz Rumunije za proslavu nove godine. Oni zaista vole našu hranu i mi ovdje u Srbiji pravimo domaćinske kuhinje i obilato dajemo. I oni to cijene i zaista im je povoljnije doći ovdje, u ove krajeve. Mi moramo to iskoristiti. Svi oni što bi spavali u motelu da je bilo soba novu godinu proslavili, ostali bi po 2 do 3 dana.
Imre, vi kažete da je baština također kapital.
Kako da ne? Pre svega, malo pre ste pričali, turizmu treba dodati. Ja sam tu podrazumio seoski turizam. Seoski turizam sa onim lokacijama, sa onim tačkama koji su interesantni, da li u našoj istorijskoj baštini. Naime, u Ruskom selu postoji grobnica porodice Čarnojević, potomaka Arsenije Čarnojevića, koji je veoma značajan. Ja sam juče igrom slučaja bio u Sent Andreji, gde sam ljudima to ispričao. Oni su obećali da će doći, da će nas obići. Inače, u Sent Andreji preko 10.000 turista iz Srbije svake godine ima posetu i tamo su dobro ljudi organizovali i razvili taj turizam. Smatram da i u Kikinskoj opštini ima veoma interesantne stvari gde bi ljudi mogli doći i videti interesantne stvari.
Pa evo, recimo, mogli bi da posete Banatsku Topolu, jel tako, koja se nalazi 18 km južno od grada, a ovo selo je osnovano pre više od 200 godina, ako se ne varam, kao u isto vreme kao i susedna mesta Toba i Torda. Šta se može videti u Banatskoj Topoli?
Ako dodajete jednu ispravku, ova sela u Kikinskoj opštini 13. veku i 14. veku već prvi pisani tragovi, samo za vreme Turaka, nažalost, čitav Banat je bio opustošen i oko 210 godina unazad je ponovo naseljavana su ova područja, računajući i grad Kikindu. U Banatskoj Topoli ima lepi stvari, između ostalog ima jedan događaj verskog karaktera, to je Velika Gospojina, katolici to slave 15. Avgusta, čini mi se, i tu imamo već veliki broj gostiju, po 20-30 autobusa za tu priliku dolazi i to je taj takozvani verski turizam koji svakako može u tom pravcu da se razvija i da se bolje iskoristi i da ljudi možda od toga žive.
Ili Mokrin, na primjer, poznat po održavanju Tucanijade, takmičenju vas krišnjim kokošijim jajima.
Da, čak ima i svjetsko prvenstvo u tome, ima i u borbi guskova. Tako da izgradili su nekoliko svojih brendova i veoma, veoma su dobri u tome i ja mislim da treba da služe svima nama za primjer u Kikinskoj opštini kako treba raditi. Ali imam utisak da nisu u dovoljnoj meri još znali to pretvoriti u novac i to zapravo nama treba pomoć i turističkih organizacija. Ja se nadam da ćemo u tom pravcu puno toga uraditi i da čeka nas jedan težak period kad treba prvo da učimo neke stvari, da pogledamo kako to rade oni koji imaju uspeh u tome, a mi to ovdje primjenjujemo u našoj sredini.
Olja, samo jedna mala digresija ili kao podsjetnik, sve ove emisije koje Radio Beograd 1 radi izvan svog studija na neki način idu uz podršku Prizme iz Kragujevca, koji je medijski partner svega ovoga. I tu postoji mali poklon za domaćine, tako prvi ko dođe ovdje u naš improvizovani studio dobit će jednu električnu četkicu za zube. Kikinda je pogranično mjesto.
Da, Kikinda se nalazi nedaleko od rumunske granice. Mi imamo potrebu da ponovo otvaramo Nakovački prelaz koji se nalazi možda na 10 km odavde. Inače, najbliži prelaz je kod Srpske Crnje Žombolja, to već više od 25 km daleko od Kikinde. I priključenjem na putnu mrežu koja je izgrađena u Rumuniji i te tranzitne puteve koje vode između Evrope kroz Mađarsku i Rumuniju, priključenjem i otvaranjem graničnog prelaza kod Nakova puno bi Kikinda dobilo u značaju, a mi smo se obratili našim ministarstvima, dobili smo odobrenje, međutim rumunska strana nažalost nije u mogućnosti da bude partner još trenutno u tome.
Za jednu specifičnu mogućnost koju imate, to je prekogranična saradnja koja otvara fondove Evropske unije.
Svakako mi to koristimo kroz takozvane IPA fondove. Kikinda u prvom krugu sa Mađarima, sa IPA fondovima već je učestvovala i uspešno završila jedan konkurs. To je prihvatilište za pse lutalice sa gradom Makovom. Vrednost projekta je bilo preko 160.000 evra. Naše učešće je bilo svega 15%. Zatim imamo još sa Rumunima u drugom krugu IPA projekata. Konkretno Rusko selo učestvuje sa gradom Rešicom gdje smo prvi krug prošli kvalifikacije.
Šta ste vi dobili? Šta je dobilo Rusko selo?
Rusko selo još nije dobilo, ali treba da dobije. U stvari tražili smo pre svega sredstva da bi rešili problem podzemnih voda. To je iskop otvorene kanalske mreže i zatim nabavka građevinske mehanizacije sa kojom bi to mogli održavati. I to je vrednost projekta negdje oko pola miliona evra.
I to na neki način ti fondovi su za vas zatvoreni ili za sve nas u Srbiji dok nemamo partnera iz koji pripada Evropskoj uniji?
Svakako. Mi moramo naći partnera od preko granice i na tim raspisanim konkursima Evropske unije učestvovati. A puno nam znači to što već više od 10 godina negujemo prijateljstva, pre svega na kulturnom planu i sa rumunskim mestima i sa gradovima i mestima iz Mađarske, i to je sad jedna velika prednost koju itekako koristimo.
Koliko često građani Kikinde koriste ili građani susednih opština sa druge strane granice, koliko koriste tu privilegiju da im je lako da odu u inostranstvo?
Sad to već lako možemo koristiti stavljanjem na snagu bezviznog režima. Mislim da mnogo lakše ljudi mogu putovati i vidjeti i učiti i naravno i kupovati. A za građane Evropske unije koji se nalaze u našem okruženju, velika je stvar što samo sa ličnim kartama mogu da prelaze kod nas i da eto dolaze na pecanje u Rusko selo, odnosno da pojedu jedan ručak možda u Kikindi ili u Mokrinu itd.
Da li vam zaista dođu gosti na jedan dan?
Kako da ne? Svaki dan skoro gosti iz Rumunije imamo, a vikendom, evo sad ćemo u subotu imati lepu lanu i imat ćemo veliki, veliki broj gosti, barem jedno 30 gosti iz Rumunije. To vam sad kažem odmah.
Ajmo da mnogo toga bi trebalo reći, ali ne možemo sve prosto. Nešto o jazz i blues festivalu u Kikindi. Dragan je očigledno zainteresovan, direktor Radio Kikinde, za ovaj deo priče.
Ja sam zainteresovan, pošto sam ja direktno osnivač i organizator ove cele manifestacije. Jazz festival u Kikindi traje 10 godina već, odnosno ove godine je prvi jubilej, 10. I eto, uspevamo nekako da se proguramo na toj jazz i blues sceni i mislim da smo u ovom momentu, možda posle Novosadskog jazz festivala, jedan od najjačih festivala u Vojvodini.
Vaša publika?
Sa publikom u Kikindi je bilo malo problema. Nikad ranije se u Kikindi nije slušao jazz masovno. Tako da smo imali problem da u prvih par godina naviknemo publiku, ali smo to ipak radili i na neki način je, neću da kažem iškolovali, ali naučili da to nije ništa strašno, da je to jedan lep vid izražavanja muzički, i mi svake godine imamo sve više i više publike, tako da od protekle recimo 3 godine na ovamo sala nam je uglavnom puna.
I ove godine u novembru već imate program?
Da, imamo program. Ove godine, pošto je jubilej, festival traje 4 dana, inače do sada je bio 3 dana. Hteli smo da pokušamo i da vidimo da li je ovo stvarno priča za nas, da li možemo ovako da je odradimo. Malo je možda preambiciozno, ali kažem, eto, potrudili smo se da to uradimo.
Da li je to priča za mlade? Da li je to način na koji držite mlade u grad?
Mislim da da, ali mislim da je i za ostale generacije. Za mlade generacije smo pokušali da organizujemo paralelno sa festivalom workshop, odnosno radionice, sa kvalitetnim profesorima muzike koji bi objasnili, pokazali i dočarali na neki način mladima koji žele nešto da nauče, da li je to džez ili klasična muzika, svejedno.
Rusko selo je pre 10 godina prethodnom popisu imalo 3300 približno stanovnika. Sada na ovom popisu, nažalost, 2800.
Nažalost, to se dešava i u čitavoj opštini Kikinda. Opština Kikinda je skoro 10% stanovništva izgubila. Pre svega, to je jedan proces koji negativan, koji se odražava za ovakve sredine. Zato Novi Sad i Beograd rastu, po mojim saznanjima, što mislim da nije dobro ni za Novi Sad, ni za Beograd, a ni za Kikindu pogotovo.
I sada imamo mladu snagu ovde. Aći mi ustupio svoj mikrofon sinu. Dušanu, Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko godina imate?
26, to ću u januara 27.
Gde ste odrasli?
Pa odrasli sam u Engleskoj, tamo sam i rođen i... Dakle,
I kako vam je sad ovde u ruskom selu?
Pa lepo. Mislim, ne bi došao ovde da živim da mi nije lepo.
A šta je to lepo ili čime se...
Pa lepše je život, imaš više vremena za sebe, jeste više radiš, porodična firma imamo i to, jeste više mi radimo i sve tako, ali lepše, mislim, bolje raspored vremena svojih imam i...
A kakva su vaše zaduženja u porodičnoj firmi?
Pa uglavnom, mama i tata jeste gazde i gazdarica, ali ja i brat rođeni uglavnom vodimo sve što se tiče sa knjigovođom i sa nabavkom i organizacije restorane i sve tako.
Ja sam vas video i za šankom kako radite.
Pa jeste, mislim, nisam znao dok nismo otvorili da je šankista posao veoma dobar posao. Sviđa mi se, znači...
Da li ima društva, da li imaš svojih vršnjaka?
Imam. Kad smo mi došli 2001. prvi put i to... Mislim, dosta ljudi se gleda, ja, Englezi, ovo, ona, pa se druže da se upoznaju i sve tako, ali malo se razišlo dosta ta društvo i sad imam par drugara koji su bliski drugari i koji se non stop družimo i, ili to kod mene ili dođemo u Kikini malo na trgu ili malo za Novi Sad i idemo ili nešto tako.
Moram i ja da postavim jedno pitanje tvom mladom gostu. Interesuje me njegov utisak, njegovo mišljenje. Koje su prednosti male sredine? Jel pričamo o tome kako svi idu Novi Sad, Beograd i beže, jel iz manjih sredina u velike gradove?
Pa veruj mi da ima više budućnosti u ovom okolinu, dosta ljudi ne bi ni otišli odavde. Mm-hmm. Ja imam dosta prijatelji koji su i morali da idu za Beograd i za Novi Sad ili za nešto, zato što nemaju, ništa im više ne drže ovde. Ali da imaju neki...
Ali tebe nešto drži, šta?
Pa meni više porodice i zašto imam dosta i porodice i u Novom Sadu i po Beogradu i sve, a ja sam uglavnom ovde pošto je ipak uz porodice ti je najlepše. Ja ne bih mogao da živim negde doslovno u Engleskoj ili nešto, a da mi mama i tata i brat da su mi ovde. Ja moram, znači ja sam porodičan čovjek i volim da živim sa porodicom i tako.
I još jedno pitanje za Dušana, nasmeće se možda neko ko bude i sam Dušan. Dakle, potrebne su mnoge veštine, odrastao je Dušan u Engleskoj, već 10 godina živi ovde, govori engleski, govori, čujemo, uči da govori srpski, mada odlično govori. Kako ide ćirilica?
Nikako. Nikako. Imamo da izdavamo firme račune i to sve piše na ćirilicom, a ja znam to da ispunjavam, a nemam pojma šta gore, ništa piše.
Olje?
Pa evo, ja samo mogu da kažem da su tvoji gosti jako, jako zanimljivi, Slobodane, i da smo puno toga čuli od njih i prosto volela bih za kraj da nam svi oni nekako poruče zašto da dođemo u Kikindu za one slušalce koji su se možda sad uključili.
Aćime, izvolite.
Ja smatram da kad dođete u rusko selo, kad dođete u restoran Jezero Baja, da ćete dobiti najljepšu uslugu med najkvalitetnijom hranom u prilike u ovome
banatu. I čist vazduh.
I čist vazduh.
I prelep pogled i mnogo divnih ptica oko nas.
I opuštena atmosfera, ptice,
patke. E pa to su te prednosti čapne. Malog mesta. Ja sam to žela da čujem.
Imre, molim vas, ajmo.
Pa eto, mogu doći iz gradova da kupu jeftine nekretnine. Kod nas kuće se kupuju od 3.000 do 8.000 evra sa baštama, sa ukućnicama. Tako da
Ali toga potrebno za sukati rukavi i ozbiljno.
Jeste i da se malo radi, a sa druge strane siguran sam da mogu naći u tim sadržajima, imamo jako lep stadion fudbalski, možda u okolini najlepši, imamo sve od druge aktivnosti, udruženja koje aktivno rade, etno kuću, udruženja razno razna, od dobrovoljnih vatrogasnih društava do ostali, tako da...
Eto, Dragane, doći ćemo, Dragan Vlajnić, direktor radija, doći ćemo na festival i šta još da posjetimo?
Pa da, osim festival Kikinda, kao mali grad ima nekoliko internacionalnih festivala, počev od Vajarskog festivala u Uteri, jazz festivala do internacionalnog festivala kratkih priča Kikinda Short, do Kikinda, recimo... Ima i internacionalni festival narodnih orkestara Fenok, tako da tokom cele godine postoji nekoliko festivala koje treba videti.
Dušane, a za vršnjake, za ljude manje od 30 godina,
Šta je razlog?
To je onaj jazz.
Pa da dođu, da vidi ovo, ja, zaista je lepo kraj ovde u Srbiji, najlepši narod da dođu u jezero Baje, u Rusko selo, da poseti malo i Rusko selo i lezi i tako da, ali uglavnom Kikinda imače lepo budućnost, samo treba malo trudi i malo radi i malo pomoći, podrška od svima. I
hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Zadovoljstvo bilo s vama razgovarati i da imamo prilike, mogli smo još sigurno jedan sat da pričamo.
Takođe i pozdrav iz Beogradskog studija za Slobodana Nikolića i njegove goste.
I Olja, ako mi dozvoljavaš, još samo sekundu da kažem da je tu četkicu za zube električnu dobila Jasmina Zarić.
Dakle, Jasmina Zarić je dobila
Prizma iz Kragujevca.
Četkicu za zube Prizma iz Kragujevca. Dakle, slušali ste priču o Kikindi, kako najbolje iskoristiti prednosti jednog pograničnog mesta, slušali ste kako se živi u tom gradu, pričali smo o privredi, kulturi, o prednostima i manama male sredine. Moj kolega Slobodan Nikolić potrudio se da sa svojim gostima približi jedan grad. Radio Beograd 1 će nastaviti sa ovom praksom. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.